Кеп Клеер, Адаптыл Радио. Эртеріңіз қайырлы олсын, ұрматтылың лейзілер. Бүгін 2018 елің 27-й ел, Кептәнің 5-й күні. Хабарлар күнін өлімізді яғыда дүңлемеге сағырыяр. Бүгін программамызда. Американ профессор Түркмен манадының инфляциясының дүниеде 4-й орында дұрыянығын айдия. Ашқават тәді оқу елінден оқуыцы ғайларың ең әшкі олмағын қаңылыстырыяр. Түркменстаны ене де бір ашлық қарашыярын өе бейлекі мағлыматларымыз дүңләп білерсіңіз. Олы күнің тәділіклерінің ләм, олырлен кілімен, еуқсын аны ұрған танысы дияр. Хабар серистелерінің мағлыматыны өре Пәкістанны кешірлен сайлауларың деслапқы нәтижелері оппозиция лидері Имран Ханың партиясының қазіргі Долын-Нұржы партиядан өңі кешенігіні көркедер. Эмма Долын-Нұржы партияның лидерлері ЕМ-ден зорлық түтім арасында кейзіген сайлау нәтижелеріні қалыптастырылан деп әрекеттілер. Reuters xabar agentligi 26-njy ýylda berilen seslerin 30%-niň sanalanyny, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä Hanyň Tehriki Insaf partiýasynyň milli ýygnagyň soraw geçirilen 272 saýlaw okrugynyň 113-sini öňde bolanyny xabar berdi. The Associated Press olarky kriket ýyldanyň we onuň partiýasynyň öz esasy garşylaşyndan türme batylan olarky premier-ministr Nawaz Şerifiň PMLN partiýasynyň öňe geçenligini xabar berdi. Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň resmiýeti Babar Yakup 26-njy ýylda jurnalistlere saýlawda dilli uşugyň bolmanyny we ses sanamagyň diňe elektron habar beriş ulgamyndaky tehniki näsalyk sebäpli giýjigenligini aýtdy. Olinni ses sanamagyň 50 geçiriljekdigini hem habar berdi. Saýlaw komissiýasynyň başlygy Sardar Muhammed Rada saýlawlaryň 100% aýdym we adalatly geçirilendigini, emma gutornukly netijeleriň ýygnan ediljek anyk wagtyny aýdyp bilmejekdigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Rus prezidenti Vladimir Putin bilen 2019-njy ýylda Adalet Departamentiniň 2016-njy ýyldaky saýlaw kampaniýasyna Ortiýetiň gatnaşmagy baradaky derengew tamam bolandan soň duşlar diýip onuň Milli Howpsuzlyk Kengeşi saýtdy. Prezident Putin bilen indiki iki taraplaryň duşuk Ortiýet Argoh aglamasy soglanan soň geçirilmeli diýip ananýar we netijede biz onuň 1-nji ýyldan soň geçirilme barada alalaşdyk diýip John Bolton 25-nji ýylda çap eden beýanatyny aýtdy. Trump 16-njy ýylda Helsinki-de Putin bilen geçiren ilkinji sammitinden soň öz iş başarynyň wagtyny berk tankydy sezewar boldy. Tankyçylar onu öz aňtyk agentliklerini peseldip Ortiýetiň tarapyny almakda ýalgardylar. Mälim bolşýaly, ABŞ-nyň aňtyk agentlikleri Moskwa ABŞ-nyň prezidentlik kampaniýasyna gatnaşdy diýen netije geldiler. Ýörite geňeşçi Robert Müller Moskwanyň hereketleri boýunça derňe geçirýär we Trump toparynyň agdalarynyň Rus resmiýetleri bilen dilli uşup dügüşmänligini anyklamaga çalyşýar. BMK'nın adım gynymalaryna garşy komitetiniň başlygy Jens Modvik 25-nji ýylda Jenewada Ortiýetiň hasabat diňlenenine türmede ölýänleriň köplügi boýunça bu ýurdun Ýewropa Geňeşine degişli ýurtlaryň arasynda iň ýokary derejeleriň birini eýeleýändigini, her ýylda 60 000 çemes tutsagyň 4 000 çemesiniň türmede ölýändigini aýtdy. Adam gynymalary giňden ulanylýar diýip Modvik aýtdy we şeýle çynlyka jenaýat dabatyna degişli jeza bermegiň kepillendirilmänligini belledi. Rus häkimetleri 23-nji ýylda Novaya Gazetanyň adynyň 10 san türme sakçysynyň bir tutsaw gynaýyşyny we urşuny görkezýän wideosy ile Irandan bir näçe gün soň 6 san türme gözegçisini tutsaw etdiler. Demirgal Koreýa ýadro ýaraglarynyň saplanmak barada beren wadalaryna garamazdan ýadro bombalar üçin ýangyç öndürmegini dowam etdirýär diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 25-nji ýylda aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 12-nji ýylda Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşlanan soň Pekinanyň ýadro ýaraglarynyň ören salt el çekjekdigini, hatda Demirgal Koreýanyň mundan aňryk ýadro öhümini salmaýanlygyny aýtdy. Pompeo 25-nji ýylda Senatyň daşary gatnaşyklar komitetinde hem respublikanlaryň hem demokratlaryň soraglary bilen ýüzbe-ýüz bolandan soň kimin henüz sammitde urna beren wadalarynyň köpüsini ýerine getirmeýändigini aýtdy. Gazak suwdy 26-njy ýylda Almatynyň Odorky şäheri häkim Viktor Hrapunowyň we onuň aýaly Leyla Hrapunowanyň garşysyna golgolan jenaýat işi boýunça deslapky diňlenşigini açdy. Şweýsariýada ýaşaýan er aýal gaýbany jenaýatçy topar döretmekde we işletmekde pul ýuwmakda, wezipeden hyýanatçylykly peýda alynmakda hemde ogurlukda aýplanýar. Hrapunow özüne we aýalyna garşy bildirilýän aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy ähengliligini öňe sürýär. Siz habarlardan